Way this morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning Selasa 13 Februari 2024. Wah, sehari lagi pasti banyak yang dapat bunga. Masih sabar kan menunggu satu hari untuk memperoleh kartu Hari Kasih Sayang alias Valentine Day. Tidak apa-apa ya, mengantisipasi satu hari. Seperti biasa dari Studio 17 VOA di Washington DC, VOA This Morning akan menemani pagi Anda. Saya Marioni dan kita didampingi produser Jimmy Manan serta teknisi Nick Ivanov. Laporan-laporan VOA pagi ini akan mencakup laporan mengenai Kementerian Pertahanan yang membantah tudingan adanya suap dalam pembelian pesawat tempur Mirage 2005.
Kami sampaikan bahwa sampai detik ini tidak ada kontrak pengadaan alutsista antara Kementerian Pertahanan dengan PT TMI.
Dan juga laporan tentang penilaian sejumlah pakar bahwa konflik Israel-Hamas adalah yang paling berbahaya bagi wartawan.
Situasi di Gaza sangat sulit dan juga melakukan peliputan di Gaza. Seseorang bisa terbunuh karena melaporkan berita atau mengambil video untuk disiarkan.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kita awali dengan berita dunia. Pejabat Pentagon telah membatalkan rencana-rencana perjalanan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin ke Brussels untuk menghadiri pertemuan penting mengenai Ukraina dan untuk melakukan pembicaraan dengan sekutu NATO. Pembatalan ini dilakukan hanya sehari setelah ia kembali dirawat di rumah sakit karena komplikasi setelah menjalani operasi kanker prostat. Seorang pejabat pertahanan Amerika kepada VOA mengatakan bahwa pertemuan mengenai Ukraina melalui kelompok kontak pertahanan Ukraina yang dijadwalkan pada hari Rabu kini akan diadakan secara virtual. Belum ada kabar apakah Austin akan berpartisipasi dalam pertemuan itu atau bagaimana Departemen Pertahanan akan menangani pertemuan para menteri pertahanan NATO yang dijadwalkan pada hari Kamis. Keputusan hari Senin untuk membatalkan perjalanan tersebut terjadi kurang dari 24 jam setelah pejabat pertahanan mengumumkan Austin kembali dirawat di rumah sakit karena apa yang digambarkan Pentagon sebagai masalah pada kandung kemih. Kanselir Jerman Olaf Scholz Senin mengatakan NATO sangat penting bagi perdamaian dan keamanan Amerika dan negara-negara Eropa.
The alliance is of essence for the peace and security of America and for European countries, and so we will stick to this alliance and we are sure that this is also the will.
Komentar Olaf Scholz disampaikan menanggapi pernyataan mantan Presiden Amerika Donald Trump yang mengatakan ia tidak ingin melindungi anggota NATO dari serangan Rusia di masa depan jika kontribusi negara-negara tersebut terhadap aliansi pertahanan itu tidak dilaksanakan.
Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay, you're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay.
Scholz menyampaikan pernyataan pentingnya NATO bagi Amerika saat berkunjung ke Rheinmetall, salah satu produsen artileri dan tank terbesar di dunia yang mulai meningkatkan produksinya setelah invasi Rusia ke Ukraina. Di lokasi Rheinmetall, Scholz menghadiri upacara peletakan batu pertama dengan Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen. Ribuan orang Senin berunjuk rasa di Kosovo Utara untuk memprotes pemerintah yang melarang penggunaan mata uang dinar Serbia di tempat tinggal penduduk minoritas Serbia di negara itu. Keputusan tersebut telah membuat marah warga Serbia Kosovo dan Serbia. Larangan tersebut yang mengharuskan penggunaan euro adalah perselisihan terbaru dalam ketegangan yang sedang berlangsung antara Serbia dan Kosovo, bekas provinsi di Serbia. Kosovo melarang bank dan lembaga keuangan lainnya menggunakan dinar pada 1 Februari. Para peserta demonstrasi di Mitrovica, sebuah kota di bagian utara Kosovo, menyebut keputusan penghapusan dinar bersifat diskriminatif dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak penduduk minoritas. dinar digunakan untuk membayar pensiun dan gaji di lembaga-lembaga yang dikelola Serbia, seperti rumah sakit dan sekolah. Sebuah asosiasi pensiunan Serbia Kosovo mengorganisir aksi protes tersebut. Meningkatnya ketergantungan Eropa pada minyak dan gas Norwegia telah membuat instalasi energi di negara itu lebih beresiko diserang, kata kepala salah satu lembaga yang bertugas mengamankan instalasi energi tersebut kepada Reuters Senin. Norwegia pada tahun 2022 mengambil alih posisi Rusia sebagai pemasok gas alam terbesar di Eropa ketika invasi Moskow ke Ukraina merusak hubungan energi yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan membuat harga melonjak. Saya prihatin dengan ketergantungan dan tidak ada keraguan bahwa Eropa menjadi lebih bergantung pada gas Norwegia, kata Lars Christian Amod, Kepala Otoritas Keamanan Nasional dalam sebuah wawancara. Ketika ketergantungan meningkat, maka ancaman dan resikonya juga akan meningkat, katanya setelah pemaparan penilaian ancaman tahunan tiga badan intelijen Norwegia. Pemerintah Amerika telah menyita sebuah pesawat kargo Boeing 747 yang menurut para pejabat sebelumnya dijual oleh maskapai penerbangan Iran yang terkena sanksi kepada perusahaan milik negara Venezuela dan melanggar Undang-Undang Pengendalian Ekspor Amerika. Departemen Kehakiman mengatakan Senin bahwa pesawat buatan Amerika itu telah tiba di Florida dan akan dibuang. Sekian berita dunia VOA Washington. Kementerian Pertahanan membantah tudingan adanya suap dalam pembelian pesawat tempur Mirage 2005 dan siap mengajukan gugatan hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai telah menyebarluaskan berita bohong itu. Fathia Wadah melaporkan dari Jakarta.
Dugaan keterlibatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam korupsi pembelian pesawat tempur bekas Mirage 2005 terus menjadi sorotan. Terlebih karena Prabowo untuk ketiga kalinya sedang bertarung guna menjadi orang nomor satu di Indonesia. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra dalam jumpa pers di kantornya Senin sore membantah berita miring tentang dugaan korupsi tersebut. Ia menjelaskan bahwa rencana pembelian 12 pesawat tempur bekas itu sudah dibatalkan karena keterbatasan fiskal sehingga informasi yang beredar tentang adanya korupsi dalam pengadaan alutsista itu merupakan informasi yang sesat.
Kami sampaikan bahwa sampai detik ini tidak ada kontrak pengadaan alutsista antara Kementerian Pertahanan dengan PT TMI.
Ia menyesalkan beredar luasnya informasi tentang dugaan korupsi dalam kontrak pembelian 12 pesawat tempur bekas Angkatan Udara Qatar itu yang menurutnya akan mendegradasi upaya penguatan pertahanan Indonesia serta merugikan Kementerian Pertahanan. Herindra menegaskan kesiapan pihak Kementerian Pertahanan untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menurutnya telah menyebarluaskan informasi hoaks dan fitnah secara masif melalui sosial media dan situs-situs online dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar. Ia menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri tidak mengorbankan kepentingan nasional demi kepentingan politik sesaat. Sementara itu terkait beredarnya video soal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dikabarkan menerima uang suap dari politisi Yunani yang juga mantan anggota Parlemen Eropa Eva Kaili terkait pembelanjaan alat utama sistem senjata, juru bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Simanjuntak juga membantah hal itu.
Kontrak Mirage ini ditandatangani di 31 Januari 2023. Sedangkan Eva Kailani ini terlibat skandal di Uni Eropa, kemudian dipenjarakan itu tahun 2022, pertengahan. Jadi bagaimana mungkin ada komunikasi, apalagi ada keterkaitan. Jadi ini upaya fitnah dan hoax yang jahat sekali.
Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies Hairul Fahmi kepada VOA hari Senin mengatakan, mengingat pembelian 12 pesawat tempur bekas Mirage 2005 itu belum terrealisasi, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi aksi suap.
Karena ada jeda yang cukup lama ya, dari rencana pembelian, kemudian rencana itu dinyatakan tidak bisa dilanjutkan, kemudian menjadi gorengan di debat Pilpres kemarin, di menjelang masa tenang tiba-tiba muncul berita seperti
namun Adnan Topan Husodo, Ketua Laboratorium Antikorupsi, mendesak Kementerian Pertahanan untuk menunjukkan dokumen pembatalan kontrak pembelian pesawat tempur bekas itu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Pendengar, jalan-jalan yang ramai dan gedung pencakar langit di kota New York merupakan daya tarik yang mengagumkan. Namun pesan-pesan yang bertentangan dari para pejabat dan macetnya undang-undang imigrasi di Kongres Amerika ikut menciptakan isu yang kontroversial. Berikut selengkapnya.
Sewaktu Kongres mempertimbangkan RUU imigrasi yang lebih ketat, 175 ribu migran yang diproses oleh kota New York, sejak 2022 terdapat sinyal yang bertentangan dari otoritas Demokrat setempat. Meskipun pemerintah kota itu berupaya untuk mencegah kedatangan migran baru dengan mengurangi masa tinggal di tempat penampungan dan melarang layanan pengantaran bus di dalam kota, kantor wali kota mengumumkan inisiatif seperti pemberian kartu debit bernilai $1,000 untuk membeli makanan dan 4,000 lowongan pekerjaan bagi migran yang baru tiba. Angel Torres adalah migran baru dari Venezuela.
It's good. They give us a lot of help.
Bagus, mereka banyak membantu kami para migran, memberi makanan dan pakaian untuk musim dingin. Mereka memberi kesempatan bagi anak-anak kami untuk belajar dan bersekolah.
Ketika para migran terus berbagi pengalaman positif dengan orang-orang dari negara asal mereka dan mendorong lebih banyak orang untuk datang ke New York, wali kota Eric Adams meminta solusi dari Kongres. Masalah ini telah melampaui cakupan pemerintah kota.
This is a national problem. Chicago.
Ini adalah masalah nasional. Chicago, Boston, Houston, Washington. Pemerintah pusat harus menyelesaikan masalah ini dan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kami melihat gambaran dari kegagalan kebijakan nasional. Dan ketika saya berbicara dengan rekan-rekan saya dari kota lain, mereka mengatakan hal yang sama.
Terlepas dari upaya bipartisan dan diikutsertakannya berbagai gagasan dari Partai Republik, ada anggapan dari beberapa pihak bahwa para pemimpin Partai Republik di Kongres sengaja menghalangi pengesahan RUU imigrasi. Pemimpin minoritas DPR AS, Hakim Jeffries, mengatakan,
Republicans have been ordered by Donald Trump.
Partai Republik diberitahukan oleh mantan Presiden Donald Trump untuk tidak menyelesaikan rintangan di perbatasan, karena mereka ingin menggunakan perbatasan sebagai isu pemilu pada bulan November.
Namun, Partai Republik mengaitkan masalah itu dengan Presiden Partai Demokrat dengan mengatakan, Biden memiliki waktu hampir 4 tahun untuk menyelesaikannya. Mantan juru bicara Gedung Putih, Sarah Huckabee, mengatakan,
Joe Biden gagal total dalam salah satu tugasnya yang paling mendasar dan penting sebagai presiden. Ia telah gagal melindungi perbatasan dan rakyat kita. Karena kegagalannya itu, para gubernur di seluruh negeri harus mengambil tindakan dan menjalankan tugas pemerintah federal.
Ketika Partai Demokrat dan Republik bersaing untuk memanfaatkan isu imigrasi, nasib jutaan migran masih belum jelas. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Perang Israel-Hamas disebut sebagai konflik paling berbahaya bagi media sepanjang sejarah masa kini. Tingginya angka kematian wartawan di Gaza menjadikan setiap berita yang dibuat menjadi sangat penting. Seiring meningkatnya jumlah wartawan yang menjadi korban jiwa, serta semakin meluasnya perang, kemampuan menyampaikan berita pun menjadi berkurang. Selengkapnya bersama Taris Hirziman.
Sebagian besar wartawan yang sebelumnya berada di Gaza kini pindah ke Rafah di dekat perbatasan Mesir. Populasi di kota ini meningkat hampir 5 kali lipat sejak perang dimulai pada bulan Oktober lalu. Penduduk Gaza pun turut mengungsi ke Rafah seiring gerak maju pasukan Israel ke arah selatan. Para wartawan yang bekerja di wilayah itu mengatakan, setiap berita yang mereka buat kemungkinan bisa menjadi berita terakhir yang mereka kirimkan. Namun risiko itu sama seperti perjalanan ke pasar membeli makanan atau bahan bakar, ke rumah sakit untuk mencari orang hilang, terluka, atau meninggal dunia, atau bahkan ketika masuk peraduan setiap malam. Wartawan Palestina Motasim Mostaha menegaskan risiko itu.
Situasi di Gaza sangat sulit dan juga melakukan peliputan di Gaza. Seseorang bisa terbunuh karena melaporkan berita atau mengambil video untuk disiarkan.
Tergantung dari siapa yang menghitung, jumlah wartawan yang meninggal dunia dalam perang Israel-Hamas bervariasi. Namun semua hasil menunjukkan tingkat kematian jurnalis dalam perang ini lebih tinggi dibandingkan dengan perang lainnya dalam sejarah dunia modern. Komite Perlindungan Jurnalis melaporkan sebanyak 85 jurnalis meninggal dunia. Sementara PBB menyebut 122 jurnalis menjadi korban jiwa. Sementara para jurnalis di Gaza mengatakan jumlah tersebut telah meningkat menjadi 130 orang sejak laporan terakhir dipublikasikan. Meski begitu, hal itu tidak menjadi alasan bagi para jurnalis di Gaza untuk menghentikan peliputannya.
Ketika para jurnalis dibatasi dan mental mereka ditekan, mereka bisa menghentikan jurnalis untuk menyampaikan berita secara profesional. Tetapi ketika mereka membunuh seseorang jurnalis, itu justru meningkatkan tekad kami untuk menyampaikan berita dan kebenaran.
Pemerintah Israel melarang wartawan internasional untuk masuk ke Gaza. Pada bulan Desember lalu, Asosiasi Media Asing di Yerusalem mengajukan petisi ke Mahkamah Agung Israel untuk mendapat akses ke Gaza, selain melalui pengawalan militer Israel yang dikontrol secara ketat. Mahkamah itu menolak petisi tersebut dan menyatakan bahwa tindakan itu akan menjadi beban bagi pasukan pertahanan Israel. Sementara di Gaza, kemampuan para wartawan untuk menyampaikan berita semakin berkurang, seperti yang disampaikan oleh Islam Ezzanun.
هي حرب من كل اتجاه على الصحفيين على كل الكوادر وفئات المجتمع
يعني قطع ini perang dari segala penjuru terhadap jurnalis dan seluruh masyarakat. Pendudukan Israel sering memutus saluran komunikasi sebagai bagian dari serangan mereka, mengurangi kemampuan kami mendapatkan informasi dari wilayah yang dibatasi di utara, tempat kami sebelum kami terpaksa harus mengungsi.
Pemerintah Israel berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak menarget jurnalis atau warga sipil lainnya. Namun, klaim itu dibantah oleh berbagai kelompok HAM internasional dan wartawan Palestina. Taris Irziman melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Bani Rahayu.
Polda Sulawesi Tengah pada Senin ini menetapkan dua tenaga kerja asing dari Tiongkok sebagai tersangka dalam kasus ledakan tungku smelter di pabrik nikel milik Tiongkok di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang menewaskan 21 pekerja dan melukai puluhan lainnya. 4 pekerja asal Tiongkok dan 9 pekerja Indonesia tewas seketika pada 24 Desember lalu ketika tungku smelter di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau PT ITSS meledak saat mereka sedang memperbaikinya. Tungku tersebut berada di dalam kawasan industri pengolahan nikel yang dikelola PT Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP. Pihak kepolisian memiliki cukup bukti untuk menetapkan 2 warga negara Tiongkok berinisial ZG dan Z sebagai tersangka, kata Kabid Humas Polda Sulteng, Joko Winartono. Hampir 50% saham PT IMIP dimiliki oleh perusahaan induknya di Tiongkok dan sisanya dimiliki oleh 2 perusahaan Indonesia. Beralih ke Rusia, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva, pada Senin mengatakan bahwa perekonomian Rusia memasuki masa sulit akibat perang dengan Ukraina, akibat berkurangnya SDM dan akses teknologi, meskipun tingginya anggaran militer mendorong pertumbuhan ekonomi negara itu. Data tahunan yang dirilis pekan lalu menunjukkan perekonomian Rusia bangkit dari keterpurukannya sejak tahun 2022. Namun, pertumbuhannya sangat bergantung pada produksi senjata dan amunisi yang didanai pemerintah. Berbicara kepada kantor berita CNBC, Georgieva mengatakan, IMF memperkirakan jumlah produk domestik bruto atau PDB Rusia pada tahun ini mencapai 2,6%. Angka itu mengindikasikan bahwa Rusia, yang membangun modal cukup besar selama bertahun-tahun dengan memberlakukan disiplin fiskal, berinvestasi dalam ekonomi perang. Ekonomi Rusia tumbuh 3,6% pada 2023, setelah adanya revisi kontraksi sebesar 1,2% pada 2022. Para ekonom di Rusia telah menyoroti buruknya kualitas pertumbuhan ekonomi negara itu dan menekankan bahwa meskipun rudal dan peluru kendali dapat meningkatkan kontribusi terhadap PDB, manfaatnya tidak signifikan bagi penduduk. Tim VOA melaporkan.
Pendengar, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu memetakan kerawanan di sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS pada pemilu 2024. Bagaimana Baswalu memitigasi potensi kerawanan tersebut? Selengkapnya disampaikan Gita Intan.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan bahwa pemetaan kerawanan di TPS dilakukan dengan mempertimbangkan 7 variabel dan 22 indikator. Data tersebut dikumpulkan dari setidaknya 36.136 kelurahan atau desa di 33 provinsi, kecuali daerah otonomi baru Papua dan Maluku Utara yang melaporkan kerawanan di wilayah mereka. Rahmat menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang membuat sebuah TPS dianggap rawan. Di antaranya, penggunaan hak pilih yang tidak memenuhi syarat seperti pemilih tambahan atau DPTB, DPK, dan KPPS di luar domisili. Dia juga menyebut faktor keamanan, contohnya kasus kekerasan dan atau intimidasi. Ia juga menyoroti faktor kampanye, seperti politik uang dan atau ujaran kebencian di sekitar TPS. Berdasarkan pemetaan tersebut, Bawaslu menemukan 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi. Di antaranya, 125.224 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat, 21.947 TPS yang berada di dekat posko atau rumah tim kampanye peserta pemilu. Dalam kesempatan ini, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pun menyoroti TPS yang tempatnya berdekatan dengan markas tim pemenangan peserta pemilu yang jumlahnya 21.947 TPS. Menurutnya, jika sebuah TPS berdekatan dengan tempat tim pemenangan salah satu paslon, maka hal itu berpotensi terjadinya ajakan atau mobilisasi massa yang dapat mengganggu jalannya proses pemungutan suara.
Tapi apakah dilarang? Tidak. Tapi dianjurkan agak lebih baik jauh dari rumah tim pemenangan dan lain-lain. Tapi kalaupun sudah demikian, maka harus ada perhatian khusus dari teman-teman pengawas dan juga pemantau. Juga masyarakat agar menjaga kondusivitas dan juga pelanggaran-pelanggaran adanya mobilisasi dan lain-lain.
Peneliti dari Perludem, Ihsan Maulana, menuturkan sebenarnya kerawanan di TPS ini sudah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah permasalahan kerawanan tersebut sudah dimitigasi dengan baik atau tidak oleh penyelenggara dan pengawas pemilu. Yang mencontohkan TPS yang tempatnya berdekatan dengan markas tim pemenangan peserta pemilu. Bagaimana KPU dan Bawaslu mengatasi permasalahan tersebut? Ia menekankan ke depan harus diatur dalam undang-undang pemilu terkait TPS yang berdekatan dengan markas tim pemenangan pemilu. Menurutnya, hal ini penting demi kelancaran jalannya pesta demokrasi.
Jadi nggak semuanya harus ada plek diatur secara rigid, boleh tidaknya di dalam undang-undang pemilu. Jadi di sanalah sebetulnya inisiatif progresivitas penyelenggara pemilu kita diuji. Mereka bisa nggak ngatur hal-hal yang sebetulnya tidak diatur di dalam undang-undang pemilu, kemudian mereka bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terjadi untuk pemilu 2024.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Pemilihan umum Indonesia di luar negeri akan mulai dilakukan pekan depan. Kelancaran pelaksanaan akan sangat bergantung pada situasi kondusif di masing-masing negara. Apa yang terjadi kalau negara dalam keadaan darurat? Dua negara baru saja mengalaminya. Apa yang dilakukan PPLN dan KPU? Simak laporan berikut ini.
Ketua PPLN Maputo, Taufik Herlambang, menunjukkan video singkat.
Arahnya ke sana, ujung masih jauh ya. Bismillah, mohon doanya teman-teman.
Tulus, Taufik memohon doa. Pasalnya,
kami bukan orang laut semua. Ada yang nggak bisa berenang, ada yang sudah tua.
Untuk sampai ke tepi sungai, Taufik dan tim menempuh 10 jam perjalanan beraspal yang bukan kelas 1 dari Maputo, ibu kota Mozambik. Hampir tiap jam mereka di-stop 4 orang di pos pemeriksaan yang bersenjata senapan AK-47. Bertanya sambil melongok-longok ke mobil. Taufik sempat gugup, tetapi karena pemeriksaan begitu bertubi-tubi, ia akhirnya bosan.
Pertanyaan selalu sama. Ini apa? Ini barang apa? Ya, 10 jam perjalanan ini ya. Saya juga kaget nih. Ih, banyak banget nih ya. Baru ini cek lagi, cek lagi, cek lagi. Jadi kami ya proper santai aja biarpun serem.
Pagi itu, sampan siap mengantar menyusuri sungai menuju muara dan akhirnya laut lepas untuk menyambangi 56 warga Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih. Perjalanan tidak terasa nyaman. Karena
panjang perjalanan lalatnya tuh nggak bisa hilang, lalat gede-gede mbak. Bagi saya aneh, sepanjang jalan lalat ngurungi kita kan aneh. Itu kita nggak siap, kita nggak berharap ketemunya nyamuk gitu loh. Yang ketemu malah lalat.
Setelah tiba beberapa saat di laut lepas, lalat pergi, tetapi mesin kapal mendadak mati. Semua panik, bagaimana mendapatkan pertolongan segera? Kalau di darat, mobil mogok bisa didorong. Kalau kapal di laut, bagaimana mendorongnya? Kepanikan bertambah. Karena tiba-tiba kapal goyang gara-gara disundul-sundul hiu. Orang lokal dalam tim mengingatkan agar tenang, tidak panik, dan tidak bersuara.
Kalau kita tenang, mereka akan pergi. Mereka ngetes doang. Kalau kapalnya jatuh, jadi makan.
Taufik mengaku tidak menyangka akan disundul hiu. Ia memperkirakan akan berhadapan dengan buaya. Makanya, ia mengajak serta seorang pawang buaya. Nyatanya, buaya hanya mengintai. Setelah 14 jam, mereka tiba di sisi kapal tambang pasir besi. KSK disiapkan dan satu persatu warga Indonesia di kapal turun ke sampan dan memberikan suara. Tuntas sudah tugas hari itu. Namun, bukan berarti perjalanan KSK tuntas. Keesokannya, tim petugas pemilu itu menempuh perjalanan serupa ke arah berbeda untuk menyambangi 28 warga Indonesia yang bekerja di kapal nelayan.
Dalam konteks pemilu, saya salut sama mereka. Mereka masih memikirkan nasib bangsa kita ke depan.
Di Moskow, Ketua PPLN Rusia dan Belarus, Raymond Sihoming, menghadapi situasi berbeda, yaitu udara yang sangat dingin. Pada hari pemilihan, suhu udara di Moskow minus 30 derajat Celcius. Itu dianggap hangat bagi orang di Siberia. Di daerah lain yang terpencil, suhu udara bisa mencapai minus 75 derajat Celcius. Selain suhu yang dingin ekstrim, mereka menghadapi tantangan cakupan wilayah kerja yang luas. Rusia terbagi dalam 9 zona waktu. Dari Moskow ke Vladivostok misalnya, perjalanan udara bisa sampai 9 jam.
Salah satu kesulitan PPLN kita di sini adalah menjangkau mereka.
Semula, tim PPLN menawarkan KSK untuk tempat-tempat yang jauh dan terpencil.
Karena tukang pos juga kayaknya males gitu ke situ karena dingin banget.
Menurut KPU, lebih dari 1,7 juta diaspora Indonesia memberikan suara. Karina Amkas, VOA, Washington.
Para pengembang di Universitas Maryland menggunakan sebuah kamera holografik untuk merekam gerakan orang-orang dalam 3 dimensi. Citra yang dihasilkan itu nantinya digunakan untuk tujuan pelatihan, pendidikan, dan hiburan. Ini adalah teknologi yang mampu mengubah cara kita belajar dan menghibur diri sendiri. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Pemain biola profesional Irina Muresano kelihatannya sedang memainkan biola seorang diri tanpa kehadiran penonton seorang pun di dalam sebuah studio di Universitas Maryland. Di dalam studio Holo Camera yang dilengkapi secara khusus di Universitas Maryland, ratusan kamera 3 dimensi sedang merekam gambar dan gerakan Irina untuk menciptakan hologram yang tampak hidup. Hologram kembarannya itu kemudian diposisikan secara virtual sehingga orang lain yang menggunakan headset realitas virtual dapat merasakan seolah-olah mereka sedang menonton permainan biola Irina secara langsung. Dalam prototipe ini, Irina,
yang juga seorang profesor musik di Universitas Maryland,
tampak seolah-olah sedang melakukan pertunjukan di gedung konser terkenal di Romania. Irina mengatakan,
"My wish was for me, or for my hologram, I should say, to be put on the stage of the Romanian Athenaeum."
Harapan saya adalah, saya atau setidaknya hologram saya bisa tampil di atas panggung gedung konser Athenaeum Romania.
Ia menambahkan,
"So we hired a team to film the Athenaeum so that when someone would watch."
Jadi kami merekrut sebuah tim untuk memfilmkan gedung Athenaeum, sehingga ketika seseorang menonton rekaman ini, mereka akan melihat saya di atas panggung di Athenaeum.
Amitabh Varshney adalah dekan Fakultas Komputer, Matematika, dan Ilmu Alam di Universitas Maryland. Ia mengatakan,
"We believe that virtual and augmented reality experiences which are immersive in nature help us recreate the world in a much more..."
Kami yakin bahwa pengalaman realitas virtual dan realitas tertambah yang sifatnya imersif dapat membantu kita menciptakan kembali dunia dengan cara yang jauh lebih tepat, lebih akurat daripada sebelumnya yang hanya menggunakan layar komputer, keyboard, dan mouse.
Pemanfaatan citra hologram yang canggih sehingga memungkinkan penonton dapat berjalan-jalan di sekitarnya secara virtual memiliki kegunaan yang jauh dari sekedar untuk musik dan pendidikan. Tim Holocamera kini sedang mengembangkan sebuah prototipe bagi pertunjukan seni yang diharapkan nantinya diperluas menjadi pelatihan jarak jauh bagi tim medis untuk mempelajari prosedur medis yang rumit, termasuk pembedahan. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.